подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у віншавальным звароте с нагоды антироссийского повстання 1863-64 годов, ведомого Беларусь как повстання Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ці есть некий новый поворот у отношениях помеж Лукашенком и официальным Киевом. Про это я сегодня гуту разом со своими гостями. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а мой первый гость – это наместник командира полка Кастуся Калиновского, но просто из Украины, Вадим Кабанчук. Приветствую, Вадим.
Приветствую.
Вадим, Лукашенко сегодня заявил про то, что ему нібито Киев, Украина пропоновали вот пакт об ненападе. Что вы увогуле про это думаете?
Ну, для мене із історії відомо, чим заканчувався гэта пакти Молотова-Рібентропа. І тим більше гэта дзівно чусь в нашій найношій історії України. Я тут живу з 14-го года. Уже був подобна нейка домова, коли після Майдана Турчинов, виконуючи обов'язки голови держави, з'їздив на зустрічу з Лукашенко. І після він сказав, що вони там розмовляли в тим ліку про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко небы ему пообещал, что коли будет такой напад, то он его попередит там за несколько дней. Как бачим, слово не тримается. Та он наогул, как бы, комментовать месседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставится в Украине.
Але вы думаете, что гэтая заява ягоная, гэта просто фейк, ці ўсё ж такі некі такі факт сапраўды меў месца быць?
Ну, я, мне цяжка каментаваць з афіцыйнага Киева, ну, як бы входзіць в іх пазіцію. Але, ну, тут в Украіне прынамі на экспертным узроўні давно ўжо все кажуць, што Лукашэнка не самастойны, а тым больш ён не самастойны ў вайсковым плане. І калі будзе некі напад, ну, напрыклад, можа быць гаворка ідзе, што нападаць будуць расійскія войскі, а беларускія не будуць. Ну, цяжка каментаваць. Ну, для мяне гэта, калі украінцы зноў спрабуюць дамовіцца і зноў хочуць не в нешта верыць, пасля таго, што ўсё адбылося, пасля Ірпеня і Бучы, ну, мне, шыра кажучы, гэта не зразумела.
Магчыма, вы чулі пра тое, што украінскі бок нібыта лабірваў аб выключэнні Беларусі з новага пакету еўрапейскіх санкцыяў. На вашу думку, навошта гэта рабіць, калі ў той же самы час ва Украіне збіраюць подпісы за спыненне дыпламатычных адносінаў паміж Украінай і Беларусю?
Была заява аднаго журналіста, украінскі афіцыйны бок яе дазавуяваў. Таму я не ведаю, каму верыць.
Але гэта вельмі салідны журналіст, які там працуе шмат гадоў і мае вельмі сур'ёзныя крыніцы.
Я не выключаю, што некія колы, якія раней, напрыклад, атрымлівалі гешэфты разам з, напрыклад, Паганлю з Лукашэнка, да? І мы ведаем, што пасля 20-го года, калі сталі ўводзіцца санкцыі, Украіна працягвала гандаль. І цалкам верагодна, што, ну, нехта хоча проста зноў зарабляць добрыя грошы. Таму што Украіна, все ж такі, тут розныя існуюць колы праўладныя, якія розныя групоўкі, в тым ліку бізнес-групоўкі. Скажам так, не все ідэальна в украінскай дзяржаве. Магчыма, нехта такія перамовы і вёў.
Таксама сёння Лукашэнка заявіў пра тое, што украинская улада на самом речь вельми холодно ставится до вас. Я имею на увазе полка Калиновского. И вот он несколько дней тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали в Менску, возил у инвалидным вазку по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать?
У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их за тими привідами каліноўцаў, які проходять праз межу і потім вже лезуть в окно його резиденції. Тому що йон амаль кожний тиждень ці йон, ці пропаганда вже нас згадують. І, ну, коментувати Гэтага чалавека, як на маю думку, не толькі на маю, ёсць не зусім здаровым чалавекам в психічным плане. Ну, тут я думаю, як кажуць украінцы, зайвы каментары.
Тады пракаментуйце, калі ласка, выказванне Уладзіміра Зеленскага, прэзідэнта Украіны. У віншавальным лісце з нагоды паўстання, якое мы называем паўстаннем Кастуся Каліноўскага, узгадваючы пра ўнёсак украінцаў, палякаў, літоўцаў, ён не ўзгадаў пра беларусаў, якія ўсё ж такі былі часткай сур'ёзнай гэтага паўстання. Вы, беларус, які змагаецеся за Украіну ва Украіне ў складзе палка імя Кастуся Каліноўскага, лідара гэтага паўстання. Вот вам не крыўдна за словы прэзідэнта Украіны?
Ну, глядзіце, в Кіеве з'явілася вуліца Кастуся Каліноўскага. І не толькі в Кіеве, ще недзе, я ж забыл гэтыя гарады. І от гэта менавіта, што пашырылась вядомасць пра Кастуся Каліноўскага, пра гэта паўстання. Я лічу, што гэта заслуга менавіта нашого падраздзялення, нашого палка. То, што не ўзгадалі з беларусы, ну, гэта наступствы таго, што вось гэта менавіта суагрэсіі Беларусі і Расіі супраць Украіны. Таму што, як кажуць, перасічнаму украінцу дужа цяжка разбірацца, што ёсць там добрыя беларусы, ёсць недобрыя беларусы. Ну, як знаеце, як народ. Аны да 2022-го тут пераважна все хвалілі Лукашэнку, ну, а зараз все пераважна хаяць Лукашэнку, а разам з імі ўсіх беларусаў. Ну, на жаль, гэта разварот грамадскай думкі, якую цяжка як бы павернуць назад. Маем, што маем.
Вадзім, але прэзідэнт Украіны ўсё ж такі гэта не сярэдні статыстычны украінец, ён напэўна ведае пра тое, што такое полк Каліноўска, за што ён ва Украіне змагаецца.
На жаль, мне па-чалавечы таксама гэта непрыемна, безумоўна. Я вам проста кажу, што на сённяшні час вот як склалася грамадская думка ў Украіне і публічныя палітыкі, якім з'яўляецца в тым ліку і прэзідэнт Украіны, яны ж ідуць, вы ж ведаеце, як крочаць і сочаць за сваімі рэйтынгамі, так? Бо зараз сказаць нешта добрае в бок беларусаў, ну гэта ўжо мавітон. І нехта зразумее, да, но іх я констатую так, што на сённяшні час некую пазітыўную ролю беларусаў, беларускай нацыі, а тым больш там гэтая гістарычная інтэрпрэтацыя, ну, гэта разумею абсалютна невялікая як бы адсотак украінцаў. На жаль, грамадская думка сфармавана вельмі адмоўна дачыненні да Беларусі і да беларусаў.
Вадзім, і апошняе пытанне. Зараз з візітам у Кіеве знаходзіцца лідар беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Ці плануеце вы там з ім сустракацца, маю на ўвазе пол Каліноўскага?
Безумоўна, мы будзем з ім сустракацца, абысці паза ўвагай такую гістарычную постаць. Мы не можам, нашы большасць хлопцаў вельмі хочуць пазнаёміцца, паслухаць. Ну, гэта, для нас гэта падзея.
Дзякуй вялікі, Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў намеснік камандзіра палка Каліноўскага з Украіны Вадзім Кабанчук. Узнятыя ўжо тэмы з Вадзімам Кабанчуком я працягну абмяркоўваць з палітычным аглядальнікам Павлам Слюнкіным з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітра.
Павел, зараз вось многія абмяркоўваюць ўжо заяву Александра Лукашэнкі пра нібыта некі пакт, які Украіна прапанавала аб ненападзе. Давайце спачатку караценька паглядзім, што канкрэтна сказаў Лукашэнка і вернемся ў гэту студыю.
Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Это был Александр Лукашенко, а свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, гэта сапраўды штосьці сур'ёзнае, маю на ўвазе пакт аб ненападзенні, ці гэта ўсё ж такі нешта вось з кшталту Скарына ў Піцеры і вершы Васіля Быкава?
Ну, першае, што трэба разумець, гэта Александр Лукашэнка, так, і яго цитати докладно розуміється, ну, не обов'язково треба. Так, він може метафорично описувати ніякі події, ніякі контакти, які насамреч існують на різних узровнях поміж силовими структурами Білорусі, поміж громадянськими структурами Білорусі і України на конт війни і уділу Білорусі в цій війні. Тое, ці пропонувала Україна гэты пакт заключаць ці не, ну, залежыць ад таго, канешне, што Александр Лукашенко пад гэтым пактам мае на ўвазе. Я думаю, што ён ўсё ж такі маў на ўвазе тое, што Украіна вельмі не хацела, каб ён накіроўваў сваю армію менавіта ва Украіну. І, безумоўна, гэтым страхам беларускі рэжым ён даволі эфектыўна карыстаецца. Так, ён працягвае сябе пазіцыянаваць як краіну, якая змагаецца з ціскам Москвы, якая не хоча далей усё больш уцягвацца ў вайну і патрабуе нейкіх ступак для сябе, каб гэта не адбылося. І, як бачна, украінскі бок, ён так ці інакш гатовы на нейкія дамоўленасці і, як мінімум, на нейкую камунікацыю з беларускай уладай, каб пазбегнуць такіх сценарыяў для сябе.
До речі, ёсць ужо і заява у Владзіміра Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брыфінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з телефона, бо это ў телеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце?
Ну, разумеется, не вся дипломата, она публичная. Так? Безумовно, есть речи, которые кажутся у публичную простору, есть те, которые працуют, которые існуют, и это абсолютно нормально, когда навод помеж воюющими краинами есть линии коммуникации, так, каб абмерковывать хотя бы некие свои такие червоные линии, за которые не треба заступать и чакание один от одного. И зрозумело, что эти речи, они не повинны там ті теми, які абмярковуються, яны не заўсёды павінны выходзіць у паблік. А што тычыцца афіцыйнай пазіцыі, то з пункту гледжання ўкраінскай улады Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам у гэтай вайне, так? І безумоўна, рэакцыя спадара Зеленскага яна ўказвае на тое, што Украіна не уяўляе ніякай пагрозы для Беларусі, бо беларускі з боку беларускай улады мы вельмі часта чуем, што нібыта Украіна рыхтуе там ось пол Каліновска, так, там для захопу, для уваходу у Беларусь, каб змяніць там уладу. І прэзідэнт України просто реагує на такі тези з беларускага боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, не публічному узровні, ніякі такі конкретні речі. І на гэта, безумовно, отказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко і ці вогулю мав ён гэта на увазі? Ну, тут, я думаю, що отказ нам може дати тільки ён сам.
Ось Владзімір Зеленскі працягнув, до речі, далі своє виступлення і сказав про те, що вельми важно, каб Беларусь не стратила свою незалежність і не вступила у гэтую ганебную войну. Некалькі хвілін тому намесник командира полка Каліновска сказав у розмові со мною, що у політичної еліти, ну, хоча й у політичних коментаторів в Україні, експертів, є якби консенсус, що Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і тим більш на війська уплыву не мае такога, каб прымаць рашэнне, мы не пойдзем або пойдзем. Зеленскі, бачна, думае інакш. Хто, на вашу думку, з іх, я маю на увазі тых экспертаў, которые нібыта маюць кансэнсус, ці ўсё ж такі людзі, которые прымаюць рашэнне і лічаць, што Лукашэнка ўсё ж такі можа уплываць на беларускае войска? Маюць рацыю. Хто з іх?
Ну, тут няма такой адзінай пазіцыі нават у спадара Зеленскага. Мы чулі розныя заявы з яго боку, так? Калі ён казаў якраз пра тое, што гэтае рашэнне амаль ужо там з беларускага боку не прымаецца, што Беларусь настолькі залежная ад Расіі, што там нельга разглядаць Беларусь як самастойную дзяржаву. Зараз вось іншыя нейкія рэчы гучаць. Я думаю, што Александр Лукашэнка па-ранейшаму застаецца тым чалавекам, які эфектыўна кантралюе тэрыторыю Беларусі, є сілові структури, але, безумовно, з 2020-го, особливо після лютого 2022 года, моцно його вплив на, як мінімум, військовий суверенітет білоруський, він поменшився. Так? А він залежить від Владимира Путіна зараз нашмат більше. І це, безумовно, відавочно, тому наколькі Александр Лукашенко уцягнув Беларусь у гэту войну. Не буду пералічваць тут так, што ўжо Александр Лукашенко рабіў і робіць для Путіна. Я упэўнены, што калі гэта будзе пытанне жыцця ці смерці для Росіі, так, вось менавіта удзел беларускай арміі, уваход беларускай арміі ў Украіну, то у Владзіміра Пуціна знайдуцца не толькі аргументы, але такія варыянты, як ён вымусіць Александра Лукашэнка гэта зрабіць. Зараз відавочнага таціску проста няма. Бо увесь аналіз гэтай сітуацыі ён паказвае на тое, што для Расіі рызыкі уцягнення беларускай арміі зараз вайну, яны нашмат больш вышэйшыя, нашмат вышэйшыя, чым тыя патэнцыяльныя выгоды, якія ён можа ад гэта атрымаць.
І зараз я хацеў далей прыцягнуць цытатай Уладзіміра Зеленскага, але ўжо не датычна Лукашэнкі, датычна беларусаў. Учора ў Варшаве адбыліся ўрачыстасці з нагоды 160-й гадавіны паўстання, якое ў Беларусі называюць паўстаннем Каліноўскага, гучала з вуснаў амбасадара Украіны ў Варшаве прамова, бо хутчэй віншавальнае слова Уладзіміра Зеленскага удзельнікам гэтай урачыстасці, сярод якіх, дарэчы, гасцей была і Святлана Ціхановская, яна была разам з прэзідэнтам Польшчы і прэзідэнтам Літвы. І там прагучалі такія словы. Я зноў зачытаю з паперкі. 160 гадоў таму нашы народы аб'ядналі свае сілы, гэта словы Зеленскага, устаўшы плячом да пляча супраць расейскага імперыялізму. Студзеньскае паўстанне паскорыла нацыянальнае адраджэнне і вызваленчы рух на тэрыторыі сучаснай Украіны, Польшчы і Літвы, напісаў прэзідэнт Украіны. Многі заўважылі, што сярод гэтых краін няма Беларусі, хаця гістарычны факт, што паўстанне было ў Беларусі, беларусы ў ім удзельнічалі. Больш за тое, Кастусь Каліноўскі, які на тэрыторыі Літвы і Беларусі пачынаў гэтае паўстанне, лічыцца фактычна бацькам палітычнай нацыі беларусаў. На вашу думку, гэта наўмысна Уладзімір Зеленскі так абмінуў выпадкова, якая магла быць гэтага мэта?
Безумоўна, гэта было зроблена наўмысна. Я ўпэўнены, што тыя людзі, якія рыхтуюць выступы Уладзіміра Зеленскага, на выдатна ведаюць, якая роля беларусаў была ў гэтым паўстанні, так? Проста калі ён кажа зараз вось у сённяшнім кантэксце пра барацьбу гэтых народаў супраць расійскага імперыялізму, то Беларусь яна трошку не ўпісваецца ў гэты кантэкст, так? З пункту гледжання украінскіх уладаў Беларусь з'яўляецца агрэсарам, тыя людзі, якія кантралююць гэтую краіну, яны таксама агрэсіўна паводзяць сябе ў дачыненні да Украіны, а беларускі народ з пункту гледжання ўкраінскага ладу ніяк не змагаецца, як не спрабуе супрацьстаяць вось гэтаму расійскаму імперыялізму. У адрозненні ад украінскага, так? Вось гэта заўсёды можна пабачыць у тым дыскурсе ва ўкраінскім, дзе мы бачым, што вось украінцы са зброяй у руках змагаюцца з расійскай акупацыяй. Калі вы лічыце, што вас акупавалі, ці там, што вы на баку Украіны, дык пакажыце як, так? І ёсць валантэры, так, вось, байцы палкоў беларускіх, якія ваююць ва Украіне, але яны, на жаль, не асацыіруюцца ў украінскае кіраўніцтва з усім беларускім народам. Я думаю, гэта было наўмысна, вось, такая задача выкрэсліць беларусаў адтуль, каб паказаць, што зараз расійскі імперыялізм, беларускі народ, як такая, вось, як суб'ект, ён не змагаецца.
Але які быў разлік? Гэта быў разлік хутчэй на ўкраінскую публіку, ці на нейкую беларускую, варушыцеся, маўляў. Таму што, зноў жа, вялікая частка ў беларусаў і прэзідэнт Украіны мусіць пра гэта ведаць. І змагаецца за Украіну, спачувае, і данаціць грошы. Ну, розныя ёсць варыянты актыўнасці ў гэтым напрамку. І ці гэта ўвогуле правільны падыход? І тады, інакш кажучы, я перафармулюю пытанне, ці тады слушнае абурэнне беларусаў, якія абураюцца. Ну, пераважна мы бачым гэта па рэакцыях у сацыяльных сетках.
Я думаю, безумоўна, гэта ганебна, калі ты спрабуеш перепісваць гісторыю, відавочна ўсім, што нават не гледзяч на тое, як ты разглядаеш Беларусь зараз, беларусы ў 1863 годзе, так, яшчэ як нацыі беларускай тады не было, але вось людзі, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны ўдзельнічалі гэтым паўстанні, яны таксама змагаліся за свабоду вось свайго народа. І выкрэсліваць беларусу вось так штучна, ну, гэта трошкі дзіўна. Так. Ну, мне гэта дакладна не зразумела. Я разумею, чаму беларусы былі абураны гэтым. З іншага пункту гледжання, я думаю, што тут ёсць два такіх істотных фактары, якія паўплывалі на гэта рашэнне з украінскага боку. Гэта тое, што, у прынцыпе, ёсць даволі такое непазітыўнае, мякка скажам, стаўленне да беларусаў зараз ва Украіне, і атаясамліваць барацьбу украінцаў, ставіць іх на адну планку разам з беларусамі, было б не вельмі, можа быць, адэкватна ўспрынята самім украінскім грамадствам. І па-другое, гэта пэўная крыўда можа быць кіраўніцтва Украіны, можа быць сама госпадара Зеленска на тое, што Беларусь як дзяржава і беларусы як нацыя, вось яны нічога не змаглі зрабіць з тым, каб гэтая агрэсія супраць Украіны не пачалася, каб ёй не ўдзельнічаць. І таму вось такім чынам Владзімір Зеленскі хоча паказаць, што такі ў пераемнасці, якая маецца ў літоўцаў, палякаў і ўкраінцаў з тых падзей 19-го стагоддзя, для беларусаў яна вось зараз не існуе.
І завершаючы тады размову, пытанне, ці на вашу думку ёсць пэўная нека адна лінія кіраўніцтва Украіны, ну, зноў жа, будзем тут трымацца Уладзіміра Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Уладзімір Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і праз тое, што расійскае войска ішло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініі, ці гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось тую самую сітуацыю ў Брусэлі, з быццам бы лабіяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўторю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, который ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе. Гэты чалавек.
Гэта інфармацыя, яна, ну, я магу сказаць, што я са сваіх крыніцаў таксама гэту інфармацыю атрымліваў, і яшчэ да таго, як Рыкард гэта апублікаваў, ён раней на гэта троху намікаў, так, і таму мы дакладна ведаем, што ў украінцаў пазіцыя такая была, так? То бок, ну, это тое, што я ў самым пачатку казаў, ёсць некая публічная пазіцыя, ёсць не публічная. Вось, дамагацца таго, каб Беларусь не была ў санкцыйным пакеце, гэта вынік тых перамоваў, якія вядуцца паміж беларускімі уладамі і украінскімі уладамі наконт ступені ўдзелу ў вайну. І вось тут мы падыходзім да адказу на ваша першае пытанне наконт стратэгіі, наконт пазіцыі. Я думаю, што ў час ваенны, так, у Украіны, як у ваюючай дзяржаве, няма як таковой такой доўгай тэрміновай стратэгіі, так? Ёсць стратэгія адзінае выжывання і вызвалення сваіх тэрыторый. І тут украінская ўлада, яна будзе абапірацца менавіта на сваі там нейкія кароткатэрміновыя часовыя інтарэсы вось зараз. Калі ім падаецца, што зараз важна, каб Беларусі не было ў санкцыйным пакеце, не важна, што будуць думаць пра гэта беларусы, там літоўцы, палякі і іншыя дзяржавы. Украінцы будуць адстойваць сваю пазіцыю. Калі Александр Лукашэнка будзе рабіць нешта насуперак таму, што ён кажа, так, там я не ведаю, там яго прадстаўнікі ў камунікацыю з украінцамі кажуць, то украінцы будуць спрабаваць ціснуць на яго нейкімі сваімі інструментамі, якія іх існуюць. Але відавочна з таго, як сябе паводзяць украінскія ўлады зараз, што, ну, здаецца, ім падаецца, што зараз гэта найбольш лагічная паводзіна. Калі яны у іх вачах дазваляюць ім пазбегнуць гэта негатыўна, найбольш негатыўнага сцэнара, калі беларуская армія будзе направлена, накіравана ў Украіну, то чаму бы не працягнуць, так? Ну, а потым Александр Лукашэнка можа зноў усіх падмануць, так? Ну, і тады гэта стратэгія, там тактыка часовая зменіцца.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Слюнкін, палітычны аналітык з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. А праграму для вас вёў у эфіры «Свабода прэміум» я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», на які вы можаце падпісацца, паставіць падабайку, паставіць, пакінуць ваш каментар, каб гэтае відэа стала больш папулярным, яго пабачыла як мага больш людзей. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.